З 31 студзеня па 7 лютага ў Єрусалімі адбываецца пасяджэнне канферэнцыі біскупаў краін Паўночнай Європы, падчас якога будуць абмяркоўвацца пытанні, якія маюць агульны інтарэс. Гэтая сустрэча спалучана з пілігрымкай да святых месцаў і з'яўляецца жэстам падтрымкі з боку касцёла Паўночнай Європы хрысціянскіх мешасцяў святой зямлі. Єрархи жадають спричиніться до діалогу справедливості, міру, шматнаціонального і шматконфесійного суіснування. Під час посідження біскупи обміркують прийняття агульних мір супроць злоуживання аносно дітей у некоторих діацезіях і розпрацюють адзіныя норми аносно гэтага питання для території, яка знаходиться під юрисдикцією біскупської конференції. Єрархи звернуть так само увагу на питання ідентичності і формаційних принципів у духовній семінарії, а так само на ставлення католицького костіла до так званих гомосексуальних шлюбів. Гэтыя питання будуть адлюстраваныя у адмысловым пастырскім лісте, які стане падсумаванням сустрэчі.